sur VO1 Afrique.
Je ne peux pas être exposé là.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na biso, émission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VO Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Esali mibu toku mibale ko banda lisangali ya ONU sida ebimise ki mokanda moko li elizali ko talisa ete bilenge mingi baebi basango ya bokono ya sida ya ko salela bakapoti topentina ya busangisi nzoto na kozanga kukuya na bokono. Nzoka nde basango yango ezali mingi ya mabe tope ya lokuta. Tolanda boni boni bilenge na Lubumbashi bapesi makanisi na bango na likambo litali bokono ya sida. Na mikro ya Virginie Ndawele Bonobe.
Sida za narolo ba za maladi mo mari ki baloba maladi ya mabi makati za rater ya malamu pe za rater mais za maladi mo pas vraiment trop bien parce que ils ont nuit en la santé
pour ngai sida za virus mo amene makasi ki za makamo to yo kabanda kala tatu za ki bana miki to ndo banga biloko e benga ni sida to ndo e bango deja ato sakana mo na gilette mo ke bite e ke besa sida na yo ke na deja pe na classe la humanité da ba lobela sida donc ya maladi mo ko mutunyo tata mo amki ay bikombo asida.
Pour l'anga sida eza virus sexuellement contagieux voilà et bazwa kango na nini na zela ko sala nini l'acte sexuel sans préservatif et tout.
Pour la sida eza maladie moko eza ko se passer par rapport ya rapport sexuel na ba objet du genre gilette.
Bon, maladie de bengami sida pour na ko se protéger il faut pour éviter bilo ko moko ko ko zoki ça ou mutu déjà salé là yo po salé lango soit niveau bon la sexualité comme le gène on le fait je sais pas les gènes défendent toujours il faut toujours se protéger
pour na ba imbali mususu ba se protéger ka contre maladie na na prudence mo ba bengaka peut-être botine. Et en a pas terme mébélé.
Il faut éviter qu'utiliser déjà l'objet tranchant déjà utilisé. Donc, comme c'est aussi une maladie sexuellement transmissible, aujourd'hui, il y a, moyen ou bah ça là pour éviter en gros, il y a des préservatifs.
Ouais, bah, jeune, c'est facile. C'est facile, là, j'en malade à sida, souga, à j'en fin d'un qu'on s'est respecté, t'es qu'on utilisait, bilo qu'on était, ciseaux, déjà utilisé.
Bon, sida, et ça maladie, et ça limité, t'es. Et ça pour la motonyos. Et ça la gêne. Ce que je me conduire. Et ça pour la motonyos.
Si Rema, aujourd'hui, ce que botali bien bas statistique, ville, la RDC, la première ville où le taux de VIH est tellement augmenté, c'est ici à Lubumbashi. Et surtout dans la population jeune, la maladie est là.
Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, bon, là, personnellement, non, la monnaie où, qui s'y mouro, ou ils ont ils oublient sa sida.
Maloba ya moboti moko na likamboli tali boye bibokono ya veille ya sida e pai ya bilenge.
Biso baboti mikolo yo, toza na tante ya kosola na bana. Mboka na biso, il faut mouto abima po azoa eloko. Bana batikali bango moko. Ole to la kisabana toyo, oyeb sabana ke sida ezali, toyeb sakabangote. Yangwana to sengi na gouvernement. Ae bisa ba pasteur, ba prêtre, po ba na bazo to sa mingi, le pasteur na ba prêtre. Que chaque dimanche, ba na, toki na ba na na église, na mater wana siko, ba koti sape, ni kambo, ya sida, ya malade, mika nete ozo lo ba na COVID, ba koti sango, bo komo na ke ba na bazo na bo bangi mingi.
Bon, conseil, il y a un peu ça va gêner, tous un peu plus prudent. Éviter aussi de, biso va gêner le lot, on veut seulement des relations sexuelles, tout ça. Quand il faut le faire, il faut se préserver pour éviter cette maladie. Tant que quand ça, par exemple, souk, tu dois te rassurer que l'amour, bon, il n'y a pas qu'à tes langues, ils en ont utilisé.
Voilà, ils ont qui, bilingue, kouta lubumbashi, bazali kolobela biso, nalikambo litali, bokono ya VIH, sida, na monoko ya. Virginie Ndawele, Gonobe.